Ошондуктан эң биринчи мен сол жагынан аныктоо керек.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Вакыт бедери бағдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Асерсебай бағдарламаны шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Вакыт бедери бағдарламасын тыңдап отурсуз. Мурат Телебеков бийлик расмий себебин айтпагандыктан ар ким ар калай ойлойт дейди.
Ар адам өз көз карасын айтат. А бирок энди расмий себебин айтуу керек го бунда. Мен мисалы көз карасым, мисалы Ливия жана Сириянын окуяны болгондон кийин биздин ушул бийлик сонун коркуп, шошуп, осындай нерсени азыр жана заңды кабылдап атат. Сосын мисалы не? Анан ушул башыда болгон нерсе. Бунун себеби эң биринчи анау не? Әлеуметтик жана экономикалык проблемалар го энди. Мысалы, менің көз қарасы сол. Әр адамның көз қарасы, өз көз қарасы бар. Ал мысалы, биліктің, не үкіметтің көз қарасы, президенттің көз қарасын өзі айту керек ол. Себебі қандай, еңді қандай қажетілігі бар деп.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мешіттер бөлімінің қызметкері биліктен мешіттер қызметіне қатысты ешқандай тапсырма түспеді дейді.
Ұсынылған жоқ. Ол кеше күні кеше ғана көтерілген мәселе үкімет тарапынан. Мүмкін олар бізге ұсынып жатса, осындай іске асырамыз. Бүгін ертең егер шұғыл нәрсе болатын болса, бүгін ертең хат келіп, жалпы субақта іс жүргізілу керек.
Рысбек Асанбаев есімді азамат атасының атына арнап Түркістан қаласынан мешіт салған. Ол қалада туыстарына арнап мешіт салу кең таралған жағдай дейді.
Атасының атының сауабы тисін деп аламын. Аты шығар бір жерде не қалды деп салмайды, мешіт салады. Атаны осының намаз оқыған, жүктерін оқыған намаздарына тоқ кейма, бетейма деп қаладан. Сауап кейма деп. Апаларымыз бұрын қайтыс болып кеткен. Арқасын ешқандай сауап жібере алмаймыз. Осы мешіт салса сауап барады деп соның бантазарға соған арнап со атаның атына арнап салғанбыз мешіт сауап дейді. Енді оны тосын 5-6 жыл болып қалды ғой. Атамды мен көргенде емес, мен туған кезде екі айлық тұрмын. Ол кісілер соғыстан бұрын қайтыс болып кеткен ғой ол кісілер. Атам ғой әкемнің әкесі ғой. Көрсе мешіт әзір туыстанда аралаймыз. Туыстанда аралап қарасаңыз көп қой 56 мешіт бар, соның бәрі демей ақ қояйын, бірақ 80% атынаңыздың жастармен анастарымызға аталарына сауап дейсің деп салып отыр. Ол мешітте біздің оның қандай уағыз айтатынымыз білмейді. Біз уағызға барып өзіміз бар тыңдаймыз, ол жерге барып біз только ана ремонттарын нелерін қараймыз. А діни жағын имамға шешеді екенбіз. Бізге оның біліміміз жоқ қой, біздің түсіре береміз, болды басқа не білеміз. Дін жағынан біз хабарымыз жоқ, біліміміз жоқ.
Алайда бұл мешіт діни бірлестік ретінде тіркелген екен, сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарамайды.
Асанбай діни бірлестігі деп ашып мешіт салып, оны неге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тіркемей отыр да? Өзінің әкесі Асанбай деген әкесі бар, соған атынан салды. Өзінің аты Бектөре. Оның тіркетпеуі былай дейді. Анау жаңағы мешіттің барлық текущий ремонт, су, электричество солардың бәрін төлетін дейді діни басқарма дейді. Сонда мен өткізейін дейді. Ал енді мен өзім ремонт жүргізсем, суын, светін, газын, барлық жаңағы жұмысшылардың айлығын өзім төлеп отырмын. Сонда мен неге оған өткізем дейді? Олардың бағыздар жақсы дұрыс.
Дейді басқарманың Түркістан қаласындағы оқу ағарту бөлімінің директоры Әбдімәлік Қажы. Мешіттер бөлімінің қызметкері діни басқармада бірлестік болып тіркелгендіктен өзге бірлестіктерге билік жүргізе алмайды дейді.
Біздің өзіміз діни бірлестік болып тіркелгенбіз ғой. Қалай айтқан кезде бізбен несі бірдей. Заң алдында статусы бірдей де олардың да. Сол жұмыс жасап жатыр. Ал қалған 2300-ден аса мешіт бар қазір Қазақстанда. Оның 10 мешітте еді жақында, бірақ үкімет келіссөздер жүргізіп 5 мешітте қалды. Тіпті діни басқарма 5-6 мешітте Қазақстан бойынша діни басқармаға тіркелуге үзілді-кесілді қарсы. Біз өз басымыз жұмыс жасаймыз деп өздері жаңағы санаулы мешіттеріміз. Түркістанда жаңағы Асанбай ата деген мешіт бар, Ақтөбеде жаңағы Нұрдәулет деген мешіт бар деген сияқты. Ақмола облысында, солтүстік Қазақстан облысында татар ағайындардың мешіті бар. Сондай бір 5-6 мешіт қана. Қарағанды қаласында бар. Бесеу ақ саусақпен санарлық. Ал қалған 2300 мешіттің барлығы діни басқармаға филиал болып тіркелген. Соңғы уақытта осы ораза айтта, алда осы құрылысы біткен, бірақ құрбан айттың қарсаңында аштырамыз деп отқан жаңадан енді әлі жөндеу жұмысын мешіттері бар. Олар енді тіркелу үстінде, сондай процесте жүр. Үшіне де да олар енді көп емес. елу шақты емес, биылғы ашылған мешіттер. Биылғы ашылған мешіттердің өзі соған барып қалады. Үлкенді кішілі мешіттер ғой, Қазақстан бойынша.
Расул Жұмалы мешіттерді қайта тіркеу идеясын қолдайтынын айтты.
Мешіттерді тіркеу мәселесін мен өз басым қолдаймын, себебі қазір мешіттер әрине көп, бір жағынан құптарлық іс, бірақ әр мешіт түрлі бағытта кетіп бара жатыр. Бір талай бөлігі мешіттердің тәуелсіз өз алдына түрлі ағымдардың өкілдері ашып алған. Біздің діни басқармаларымызға тәуелді қатысты ол жерде тіркелген мешіттер басым бөлігі осы діни басқармаға қарап отыр ғой, бірақ бір талай бөлігі мешіттердің тәуелсіз өз алдына түрлі ағымдардың өкілдері ашып алған. Бұл мәселені меніңше жөнге келтірген дұрыс, жаңағы дәстүрлі діни принциптерді сақтау үшін біріншіден, екіншіден жалпы түрлі діни ағымдар қазақтарды онсыз да жік-жікке бөліп жатыр. Онсыз да жік-жікке бөлінген жағдайларымыз бізде жетерлік, руға, жерге, жүзге, тағысын тағы. Бұл жерде енді діни көзқарастарымыз бойынша бөлінуіміз, біріміз салафит, екіншісі сопы, үшінші Құран, төртінші дәстүрлі деген деп меніңше бұл жерде де бір жүйе керек. Рухани жағынан, ұйымдастыру жағынан жүйе, екінші жағынан енді қазір мынау қалталы азаматтардың арасында өте бір жиі дамыған дүние ғой, бір атасына, бір туысқанына арнап мешітті орнату. Қайтадан бәлкім құптарлық жақсы да шаруа шығар, бірақ бұны да бір жүйеге келтірген дұрыс сияқты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мұрат Телебеков болса, мешіттерді қайта тіркеусіз-ақ мәселені шешуге болады деп санайды.
Мешіттерге бүгінге дейін қараған кім? Діни басқарма, діни комитеті болған. Ең бірінші сол адамдан сұрау керек. Неге осындай жағдайға жеткізді? Қандай қажеттілігі болған? Себебі қандай болған? Бірінші. Ал екінші айтатын, менің ойымша бұл ешқандай қылмысты жоқ. Қай мешітке қандай атын беретін әр адам, салған адамның аты өзі біледі, өз көз қарасы бар. Сондықтан менің ойымша мешітті қойған аты сол бір үкіметке, мемлекетіміз осындай үлкен бір қылмыс туғызады. Бұл деген біздің саясатымызға сондай бір қайшы келетін нәрсе деп, ең менің ойымша бұны себебі бұндай емес. Оған сонша бір көңіл аударып, соған мән беріп, менің ойымша бұл дұрыс емес.
Мешіттер бөлімінің қызметкері мешітке ат қою мәселесін жергілікті әкім, құрылысқа қаражат бөлген немесе тұрғызған азаматтар шешпейді дейді.
Егер сіз мешіт салатын болсаңыз, әкемнің атына салам деп келеді енді адамдар да. Біз осы сосын түсіндіріп айтамыз. Сіз әкеңіздің атынан бірден мешіт саламайсыз. Мен пәленше мешітін салам деп айтамайсыз. Сіз мешіт салып бітіріңіз, құжаттары бар. Сосын сіз ұсынып көріңіз. Әкеңіз кім болған? Бізде мешітке ат беру мәселесі тек діни басқарманың төралған мәжілісінде ғана қаралады да. Ұсыныңыз әкеңіздің өмірбаяны, әкеңіз ауыл жамағатының жалпы сол мешітке қойылып отқан атқа қарсы еместігін хаттамасы, немесе ауыл жамағатының да қол қойылған хаты. Кейбіреулер мен осынша отыншаны мысалы Асанбай ата атындағы мешіт салам деп келеді да. Мұндай болмайды, сізді қаралады. Егер де қалыс қалып отырса ренжімеңіз. Ертең ол сіздің, егер де атаңыздың атын дінге қызмет етпеген, ауыл жалпы қаршыған, ертең фитна тудыратын, дау тудыратын ел арасында ат болатын болса, ол намаз оқымаған, дінге қызмет етпеген адам болатын болса, ондай ат бекітілмейді.
Маман кекездей мешітке тірі әкесінің атын бергісі келетін адамдарда кездеседі дейді.
Ұлы Отан соғысына қатысқан, шәһит болған, немесе революцияға дейін өмір сүрген аталарымыздың барлығы намаз оқып жалпы дінге қызмет еткен ғой. Ілгеріде өмір сүріп кеткен аталары болатын болса, оларға ат беріліп жатады. Бәрібір мешітке тіркету үшін де, әділет департаментіне тіркету үшін де мешітке ат керек та, ол бір атпен тіркелу керек. Қазақстан бойынша ол базада тұрады, әділет департаментінің базасында. Бір атпен екі мешіт тіркеле алмайды мысалы. Кейбіреулер көзі тірі әкесінің атын қойғысы келеді, оның бәрі кері қайтады. Оған енді үлкендер жалпы ислами тұрғыда түсіндіріп жұмыстарын жүргізеді. Ол мешіт салып отқан адам өзі бірінші алла ризалығы үшін болу керек. Ал егер де сіз халықтың ризалығын аламын, өзімнің атым шығарамын деп салсаңыз, сондай мешіттің бізге керек жоқ дейміз да, өйтіп сіз мешіт салып әбу таппай қоңыз.
Мурат Телебеков мешиттерді қайта тіркеу босқа шығынды талап етеді. Оның орнына бәрін қазіргі бар заңдармен реттеу керек деп санайды.
Енді бұның үзінесін мақсаты мен ойша кейбір сол діни бірлестігін жабу ең бірінші. Олардың сол мақсаты сол. Ал менің ойша деген бұны сол регистрациясызды, перерегистрациясызды істеуге болады. Мысалы, бізде заңымыз бар. Сол заңға қарап істеу керек. Мысалы, бірлестігін істеп атқан нәрсесі, мысалы, заңға қайшы келетін болса, сол перерегистрация істемей, соны жауып тастау керек. Сол не үшін болсын, қанша уақыт кетеді, қанша ақша кетеді де. Сондықтан осы сөздің қысқасы, менің ойымша, бұны бәрі сол заң арқылы шешу керек. Біздің қазіргі Қазақстанның заң арқылы соны бәрі шешуі болады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырымыз жастардың репродуктивті құқығы деп аталады. Бізбен бірге болыңыз. 18 жастағы Салтанат екі рет жасанды түсік жасатқан. Жоғары оқу орнының бірінші курсында оқитын Салтанаттың оқу бітірмей жатып, ерте тұрмысқа шықпақ болғанына ата-анасы қарсылық білдірген. Тұрмысқа шықпағаннан кейін балалы болуды қаламадым, дейді сұхбаттасымыз.
Мен аборт жасаттым бірнеше себептермен. Бірінші себебін айтатын болсам, біздің әке-шешеміз үйленгенімізге қарсы болды, сондықтан жасауға тура келді. Екінші, біздің әлеуметтік жағдайым, баланы туып асырайтын болатын болсам, так как мен қазір күйеуім жоқ, сондықтан балаға жаңыз қарағанға менің шамам келмейді. Мен өзімде былай өмірінде екі рет аборт жасаттым. Бірінші реттен кейін тағы да сондай жағдай болып қалды да, абортты тағы жасатуға тура келді.
Салтанат жасанды түсік жасатқаннан кейін денсаулығы күрт нашарлағанын айтады.
Былай аяғым ауыр болған кезде адамның дене мүшелері қатты өзгеріске тап болады. Аборт жасаған кезде осы өзгерістердің бәрі тоқталғандықтан аурулар неше түрлі пайда бола бастайды. Менде менструальный цикл дейді, сол келетін срогы да ұзарып кетті. Ішімнің төменгі жағы часта ауыратын болды, белім часта ауыратын болды.
Мамандардың айтуы бойынша, жас қыздардың көпшілігі әлі де жүктілік пен жыныстық қатынастың жауапкершілігін сезініп, жасанды түсіктің қаупін әлі түсіне қойған жоқ. Үстіміздегі жылдың 9 айында алматылық 32 жас студент жасанды түсік жасатқан. Заңсыз аборт жасаумен айналысатындар тағы бар. Олардың санын анықтау мүмкін емес, дейді дәрігерлер. Алматы қалалық студенттер емханасының гинеколог дәрігері Гүлмира Әмірәлиева студент қыздар көбінесе әлеуметтік себептермен немесе өмірлік тәжірибесі аз жастар қателікпен жасанды түсік жасатады. Олардың арасына денсаулығына байланысты және отбасындағы келеңсіз жағдайларға байланысты алғызып тастап жататындығын айтады.
Ең көп кездесетін асқынудың бірі бұл белсіздік. Сонымен бірге жатырсыз қалуы мүмкін әйел адам, ұрпақсыз қалуы мүмкін, қан кетулері мүмкін, операционный столдың өзінде әйел адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Көбісі босанғысы келеді, но жас болғандықтан көбісі, яғни отбасы құрмағаннан кейін әлеуметтік жағдайлар көбінесе келетіні. Мысалы, бірінші курстың студенті бірінші курста, яғни босанды, екінші курста тағы да жүкті. Ол жүкті болып қалғандықтан ол айтады, мен оқымды бітіруім керекпін, яғни мен босанбаймын, дейді. Тағы да бір мысал айтатын болсақ, жүкті болып келген қыз 18 жасар, мысал айтатын болсақ, мен жаспын, әке-шешемнен қорқамын, жігітім таста кетті, немесе осындай жағдайлар көбінесе кездеседі.
Мамандардың берген мәліметтеріне қарасақ, әлемде бір жылда 46 миллион жасанды түсік жасалады. 2006 жылы Қазақстанда 130 мың аборт жасалған. Күн сайын заңды 358 жасанды түсік жасалады. Аборттан болған асқынулар 1265 әйелде кездеседі. 16 әйел осындай операциядан көз жұмған. Статистикалық мәлімет бойынша Қазақстандағы 10 жүктіліктің 3-еуіне аборт жасалады. Бұл көрсеткіштердің барлығы ресми тіркелгендері. Мамандар елде заңсыз операциялық жолмен түсік жасайтындар көп деп отыр. Мектеп мұғалімі Айнара Бектемісова жас қыздардың тәрбиесіне ең әуел қоғамның және ата-ананың, содан кейін ұстаздардың ықпалы болады, дейді.
Қазіргі күнде балалар жасөспірім, әсіресе қыздар арасында, мектеп оқушылары, студенттер арасында түсік жасату не жасырын түрде ата-ананың рұқсатынсыз түсік жасату көбейіп бара жатқан сияқты. себебі қыз балалар бой жетіп өздерінің кәмелеттік жасқа жеткенін дәлелдейтін сияқты бір өтпелі психологиялық халде тұрған кезеңде олар сондай жыныстық қатынасқа барып оның арты жаңағы жас қыздың аяғының ауырлауын алып келіп одан ата-ананың әлі қарауында жүрген жас қыз бұған қалай да бір арылу бұдан шығудың жолы бірден бір жолы аборт жасату деп түсініп олар бүгінгі таңда көп түсік жасатуды қылмыстық жолмен яғни жасырын түрде жасатуға көп барып жатыр. Мұның арты әрине жас жеткіншектің әлі бұған ас қатпаған жас қыздың болашағы ананың денсаулығына өте зиян келтіретіні анық. Ондай жолға түспес үшін қыз баланы әсіресе ең алдымен ата-анасы, әсіресе анасы бақылауға алу тиіс деп ойлаймын. Себебі қыз бала ол ең алдымен ананың тәрбиесінде, ананың яғни ықпалында көбірек болады. Сондықтан бұл жерде ананың рөлі өте зор деп ойлаймын. Екінші, әрине мектеп мұғалімдері және балалармен жұмыс істейтін психологтар және жас қыздың, яғни оның араласатын достары ықпал етеді деп ойлаймын. Әрине қазіргі таңда мектепте әр мектептің өзінің жеке психологы бар. Дегенмен де бір мектептегі жалғыз психолог бұл бүкіл қыз баланың әрқайсысымен жеке сөйлесіп проблемасын тыңдап отыруға, онымен жұмыс істеуге жеке дара әрине уақыты да бола бермейді, оған мүмкіншілігі де жоқ. Сондықтан егер жеке қыз балада сондай бір жағдайды байқаған тұстан ақ ата-ана сол мектеп психологымен немесе басқа да бір сол мақсаттағы жұмыс істейтін дәрігерлермен бірігіп мәселенің алдын алу керек деп ойлаймын.
Қазіргі кезде интернет, телеарналар мен газет журналдарда тәрбиесіз мазмұндағы ақпараттар көптеп кездеседі деген ұстаз оларға мемлекет тарапынан шектеу қойылуы керек деп есептейді.
Дамыған заманда қыз бала әрине әлі буыны қатып ақыл тоқтатпаған қыз балаға сыртқы интернеттегі түрлі порнографиялық сайттардың болуы немесе түрлі қыз баланың өз бетінше басқа адамдармен танысуға мүмкіндігінің мол болуы бұның бәрі яғни қыздың тәрбиесінде кері ықпалын тигізіп тұр. Себебі мұның бәрі ашық қол жетімді болғандықтан бұл қыздың яғни сол арқылы өзінің пікірін өзгертуіне сол бір жаңағыдай бір қадамдарға баруына өте зор ықпал етеді. Бұл үшін әрине біз жаңа айтып едік кезінде кеңес үкіметінде қыз баланың тәрбиесіне түрлі мектептегі ұйымдардың болғандығы, ол ұйымдардың мектеп өмірінде әсіресе мына оқушы өмірінде рөлі өте зор болды. Міне сондай әрине бұл кеңес үкіметінің жүйесіндегі сондай бір нені аңсағандық емес, бірақ сол кезеңнің өзіндегі бір жақсы нәрселерді қазіргі күнге енгізіп яғни әлеуметтік тұрғыдан оларды қорғау мақсатында қыздарды түрлі шаралар атқарылу керек сияқты. Ол мысалы қыз баланың белгілі бір ұйымда үнемі болуы немесе бала тәрбиесіне әсер ететін түрлі басылымдардың болуы, кітаптардың шығуы, әрине түрлі отандық әсіресе біздің менталитетімізге сай келетін фильмдердің шығуы, жасалып шығарылып оны яғни бала тәрбиесінде пайдалану жаңағыдай қыздардың жеңіл жүрістікке салынып теріс жолға түсуіне сәл де болса ықпал етеді ғой деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы жасөспірімдердің репродуктивті құқығы туралы болып отыр. Хабарды Балжан Шеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Забота дағдарыс орталығына қарасты Youth Power жастар орталығының еріктілері Илья Золин мен Екатерина Зимина Алматы қаласындағы 14 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдердің арасында сауалнама жүргізіп, олардың көбі өздерінің репродуктивті құқықтарын білмейтіндігін байқағандықтарын айтады.
Девушки подростки ходят на аборт уже на поздних сроках беременности, то есть после 13 недель.
Біз зерттеу жүргізу арқылы жасөспірім қыздар 13 аптадан кейін өте кеш келіп жасанды түсік жасатуға барып жатқандығын білдік. Әрине бұдан келіп заңсыз жолмен түсік жасату оның салдарын байқауға болады. Біздің елде қыз бала мұндай операцияны жасатуға ата-анасының келісімінсіз 18 жастан бастап келе алады, ал Ресейде олар 15 жастан бастап жасанды түсікке ата-анасының рұқсатынсыз келе алады. Біздің өткізген зерттеуіміз жасөспірімдердің репродуктивті құқығын сақтауға ықпал ету және жастарға елдегі медициналық, сонымен қатар әлеуметтік көмекті бағалау. Біз зерттеуді жастар көп жүретін саябақтар, ойын-сауық орталықтарында және сауда кешендерінде жүргіздік. Сұралған 1000 адам 14-18 жас аралығындағы қыздар. Айта кетейік, Еуропада жасөспірімдер қатарына 11 мен 25 жас аралығындағы жастар кіреді. Біз анкетаға 19 сұрақ енгіздік. Сұраққа жауап бергендердің арасында 626 қыз бала, яғни 60.3% кәмелет жасына дейін жыныстық қатынасқа түскен. Олардың түгелге жуығы алдын ала қорғану шараларын жасамаған. Бұл ақпараттандырудың жоқтығын көрсетеді деп ойлаймын. Анкетаға жауап берушілердің басым бөлігінің пікірінше, жыныстық қатынасты 14-16 жаста бастаған дұрыс, ал кейбір тіпті 13-14 жасты көрсеткен. Жасөспірімдер өздерінің физиологиялық өзгерісі туралы көбіне өз құрбыларымен ғана әңгімелеседі екен. Екінші орында ата-анасы және ұстазы, ал соңғы орында дәрігерлер деп көрсеткен. Бұл ата-аналардың балаларына жыныстық тәрбие туралы сөз қозғамайтындығының нәтижесі, 415 қыз өзінің таныстары арасында кәмелет жасына толмай жатып аяғы ауыр болып қалғанын айтқан, оларға медициналық қаржылай және адаптацияландыру көмегі қажет болғанын жазған. 85.5% жасөспірім қыз ішімдік немесе есірткінің әсерінен жыныстық қатынасқа түскен. Жыныстық проблемаға тап болғанда қыздар бірінші қайда барады деп сұрағанда, олардың 42.5% жігітінен көмек сұрап барады екен. Жауап берген жастардың тағы бір бөлігі тіпті не істерін білмейтіндіктерін айтқан. Тек аз бөлігі ғана ата-анасына айтатындықтарын жеткізсе, дәрігерлердің көмегіне жүгінетіндер тіпті аз болып шыққан. Біз бұдан дәрігерлер мен жастардың арасындағы байланыстың жоқтығын көреміз. Ал жыныстық жұқпалы ауруларға байланысты 96 адам емханаға барған, ал сенім кабинеттеріне 75 қыз барған. Ал қалғандар жекеменшік емханаларға баруды жөн санаған. Жастардың жыныстық жұқпалы ауру кезінде дәрігерлерге баруды жөн санамау себебі неде деп сұрағанда, олар сырлар ашылып қалады деп қорғатындықтарын айтқан.
Дейді Юспауэр жастар орталығының еріктісі Екатерина Зимина. Зерттеу жүргізген еріктінің айтуынша, жастардың репродуктивті құқықтарын қалыпқа келтіру үшін үгіт насихат шарасын жандандыру керек, дәрігерлерге сенімді арттыру қажет.
То есть первое это усиление индивидуального консультирования подростков и молодежи, создание телефона доверия с участием квалифицированных специалистов.
Жастар мен жасөспірімдердің жеке кеңес алуына жағдай жасай білу керек, білікті мамандардан құралған сенім телефоны қажет, еріктілерді қолдап жастармен жұмыс жасау қажет, сапалы ақпаратпен қамтамасыз ету керек. Мысалы, веб ресурстарды пайдаланып, әлеуметтік желілер арқылы ақпарат таратуға болады. Шет мемлекеттермен көбірек тәжірибе алмасу керек. Жастардың діни рухани өмірінде ұмыт қалдырмаған жөн. Сонымен қатар, ұстаздарды да жыныстық тәрбие туралы оқушылармен лекция, сұхбат жүргізуге үйрету керек. Және жастар мен жасөспірімдерге ақпарат беріп қана қоймай, кеңес те беру қажет. Ауыл жастарын ата-анасымен бірге жұмыс істеуге шақыру қажет. Әсіресе, жоғарғы оқу орындарының бірінші курс және колледж студенттеріне өздерінің репродуктивті құқықтар туралы айтып түсіндіру керек.
Дейді Екатерина Зимина. Алматы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының өкілі Рыскүл Мерманова қазақстандықтардың менталитетінің ерекшелігі жастардың ұяңдығы. Олар ата-анасынан, қоршаған ортасынан ұялып жүріп, жағдайды ушықтырып алып жатады дейді. Рыскүл Мерманова оқу орындарына барып, мамандардың арнайы сабақ жүргізуін құптайды.
Мы стали во всех школах. Когда школьный период со студентами от колледжа, техникума.
Біз мектеп, колледж, техникум, лицей, жоғарғы оқу орындарына барып, дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткіземіз. Оқушылардың қабылдауына жеңіл болсын деп, осы тақырыпта мультфильмдер көрсетеміз. Интернет арқылы ақпарат таратуды қолға алған едік, алайда жастар біздің сайтымызды ашып оқиды дегенге күмәнданамын. Оларға бұл қызықсыз болады. Мен көп жыл жастармен жұмыс істеп келемін, оларға осы тақырыпта кино көрген қызықтырақ. Мен жастар мен жасөспірімдердің репродуктивті құқығын түсіндіруде ең тиімді жол деп оқу орындарын аралап лекция оқуды айтар едім. Бірақ біздің жастар өте ұялшақ. Мен оларға маған сеніңдер, мен сырттан келген адаммын, ешкімге ештең айтпаймын, сендерге көмектесемін деп айтсам да, олар жалтақ-жалтақ етіп жан жақтарына қарап ештең айтпай қояды. Біздің жастар осындай және оларды өзгерте алмайсың. Жасанды түсік олардың соңғы қадамы, осы қадамға жеткізбеуіміз керек.
Дейді Рыскүл Мерманова. Гинеколог дәрігер Мехруза Абдуллаева Қазақстанда қиын жағдайға тап болған жасөспірімдерге еш қолдау жоқ екенін айтады.
Очень часто, как бы я встречаюсь с такой ситуацией, с такой проблемой, когда девочка действительно не может попасть на государственном уровне.
Мен қыздардың қиын жағдайға тап болғанда мемлекеттік деңгейде медициналық көмек алуына мүмкіндік жоқ екенін жиі көрем. Оларға қолдау жетіспейді. Мысалы, жақында бір-біріне ұқсас екі жағдай болды. 15 жасқа толмаған ер бала қыздың жасы 16-ға да толмаған, қыз жүктіліктің 17-ші аптасында ол аяғы ауыр екенін білгенде кімге барып сыр ашатындығын да білмеген. Біздің орталыққа ол 17-ші аптада келді. Біз оған салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығына бар десек, қорқатындығын айтты. Жекеменшік емханаларға да барғысы келмейді. Ақыры 22 жастағы апкесі оны қалқамандағы ауруханаға ертіп апарды. Ол жердегі дәрігерлер қыздан 45 мың теңгені сыпырып алған. Ол қыз әлі күнге дейін қарызын төлеп жүр. Колледждегі оқумен қатар жұмыста істеп жүрді. Алайда соңғы екі аптада ол бір пәтерде жезөкшелікпен айналысып жүр екен. Жап жас қыз бүткіл болашағына балта шапты. Оған психологиялық көмек қажет. Әрине оның жағдайындағылардың барлығы бірдей теріс жолға түсе бермейді, бірақ олардың басынан нендей қиындық өтетінін мен білем. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін жасөспірімдерді дұрыс ақпараттандыруға күш салуымыз керек.
Дейді Мехруза Абдуллаева. Дәрігерлер келтірген әлемдегі жасанды түсіктің статистикасына қарасақ, дүние жүзінде 24 секунд ішінде бір бала жасанды түсік құрбаны болып кетеді екен. Әр сағат сайын 147 құрсақтағы бала өледі. Күн сайын 3542 нәресте, апта сайын 25 мыңға жуық, ай сайын 108 мыңға жуық әлі дүние есігін ашпаған сәби өледі екен. Аборт кезінде 500 мыңға жуық әйел қаза болады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып өтті. Құрметті тыңдарман, хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Шеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары руханият бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Ортеке 2-ші халықаралық қуыршақ театрларының фестиваліне арналады. Фестиваль тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында Мәдениет министрлігі 2011 жылдың 25-і және 27-ші